někde v balíku. Jinej bez peněz, pár rohlíků, je tvůj pěrnej pes. Děti boháčů, v bídu nevěří, prej se nesluší, že bratu dveří stejnej zvon. Zvoní ke křtinám i k válce, nač ty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej zvon. Sliby muslimů, sliby křesťanů, až ty přestaneš, i já přestanu.
Vítá vás Petr Václav ve studiu Midgard u pravidelného pořadu Hovory při víně.
Kvůli předsudku muži pobytí, ženy ve smutku, stejnej zvon. Zvoní ke křtinám i k válce, načty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej zvon, který pozbýval mou mámu.
Budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady Svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám. Vážení milí posluchači studia Midgard, já vás zdravím a také vás vítám při poslechu dnešního pořadu Hovory při víně. No a tak se musím přiznat tedy, že už jsem se na vás těšil, protože ta proluka od toho úterka byla docela dlouhá. No a tak jsem si říkal, co bychom tak mohli probrat v ten pátek,
jaké nějaké zajímavé téma bychom mohli nějakým způsobem dát takzvaně do placu. No, mám jedno téma, a to téma tedy leckdo nazývá různě, ale než vás k tomu tématu, než vás do něj zavedu, tak je potřeba, abych udělal několik důležitých věcí. Tak nejprve uděláme ty věci a záležitosti, které děláme vždy na začátku našeho vysílání, protože dnes má svátek každý ten muž či chlapec, který se zove Vladislav, Vladislav. To znamená, že to je jméno slovanské, je to jméno buď toho, kdo slaví vládu, čili kdo oslavuje tu vládu, anebo ten, kdo je slav tou vládou. Takže víte, že byl kníže Vladislav, víte, že to má velikou historii, je to zakořeněné, takové usedlé, usazené. Čili je to jméno, které z toho dějství našeho, které tady prožili naši předkové, tak ho známe. Takže to je krásné jméno a proto chlapci, chlapy, chlapičci a kmeti, kdo máte dnes tedy svátek, tak vám přejeme tady ze studia Midgard, abyste to oslavili pěkně ve zdraví, abyste byli zdraví po celý ten rok, abyste byli šťastní, milováni, obdarováni. No a jak už jsem řekl, zejména a hlavně, ať jste zdraví. Tak, to jsme popřáli, doufám, že dostanete mnoho dárků. Já také doufám, že to zdraví si nepokazíte tou dnešní oslavou a bude všechno tak, jak má být. To je jedna věc. Další věc. Psal mi tady posluchač, bohužel se nepodepsal, jestli už dnes bude možné z technických důvodů volat na telefon. Zklamu vás, ještě to pořád nejde. Můžete psát SMSky, to znamená, můžete psát SMS zprávy do dnešního pořadu. Můžete je psát na telefonní číslo 774-139-044. Takže to je telefon, na který můžete psát své SMS žádosti, zprávy, reakce. Tak to je jeden ze způsobů, jak můžete reagovat. Další způsob, jak tedy můžete reagovat, je to, že nám zavoláte nebo nám napíšete do Skypeu. Skype ten znáte, no nicméně jenom ho připomenu, PetSyn2. To je PetSyn, to je s Y-onem, s tvrdým kratkým a na konci dvojka, bez čehokoliv, takže číslicí dvojka, bez mezery, bez tečky, všechno dohromady, PetSyn2. Tak, to je Skype. Můžete psát, můžete volat. Když zavoláte, budete přímo ve vysílání. Tak to máme další komunikační nástroj. No a ten poslední, který nám tady trochu zbyl a zbývá, to je e-mail, na který můžete pochopitelně nám psát, ať už budete poslouchat teď naživo, anebo budete poslouchat někdy potom, následně, ať už z YouTube, nebo dejme tomu z archivu Svobodného vysílače, tak ten je jednoduchý, vy už ho také znáte, jen ho připomenu. svcs.midgard@gmail.com. Psal mi tady jeden posluchač, že se nějak na ten Skype, že se na ten e-mail nemůže nějak dostat. Tak si zkontrolujte, jestli jste ten napsali správně tu adresu svcs.slovensky.hej, no a potom Midgard s někým i midgard, ano, zavináč gmail.com. tak to je úplně tak, jak by to mělo být. No a tím jsme asi zavdali už časově příčinu k tomu, abychom se podívali na to naše dnešní téma. Dnešní téma bude velice široké. Než se k němu ale dostanu, mám tady jednu reakci, abych na to nezapomněl. Víte, že minule jsme se bavili o nějakých záležitostech a jedna z posluchaček mi napsala na to reakci a to byla moc pěkná ta reakce. Protože jsme se bavili o takových těch prvopočátcích porna. Tak zmínil jsem, že existovaly takové ty kazety ošoupané, odřené. Na nich se matně pohybovaly někdy i černobílé postavy. které se zmítaly v jakýchsi pozicích a pózách, leckdy nenapodobitelných a leckdy neúnavných. To znamená, neberte si nikdo příklad z toho, co vám nabízí tyto hambaté filmy, protože vy nevíte, co se děje mezi tím, než se to nastříhá. To znamená, že jaký tam je servis okolo toho, co všechno oni si užijou a že to třeba točí několik dnů. Takže nesnažte se za jeden večer to udělat tak, jak to vidíte na té obrazovce. Jenom taková malá rada. Nicméně, posluchačka nebudu jí jmenovat, napsala takový krátkou, krásnou reakci. Krásný večer, milý Petře. Příhoda z mládí. Připomněl jste mi ji téma příspěvku na začátku. Bylo mi něco přes 20 a byl socialismus. Takže teď už je dáma dospělejší, takže už se odvážila nám to posluchačka napsat, za to jsem rád, protože vám to můžu přečíst. Tak, bylo mi něco přes 20 a byl socialismus. Pracovala jsem v Praze v hotelu. Byla jsem kamarády pozvána na večírek. Což jsem nevěděla, Pepa z recepce, který měl za manželku francouzskou, zapůjčil pornofilmy. Vyvíjelo se to tak, že se tam všichni spárovali a postupně se střídali ve vedlejší místnosti. Zůstal jsem jenom já a jeden kluk, už nevím jeho jméno. On se snažil, abychom tam také skončili. Závěr byl takový, že já, vylekaný technický antitalent, pouštěla to porno, které jsem viděla poprvé v životě. Byly to takové ty pásky na kotouči, které když končí, tak to mlátí a tím koncem pásky a vy jste věděl, že je konec. Na druhý den, to mě trošku něco k tomu napadlo, na druhý den jsem se ještě dozvěděla, že jsem ho dost zklamala. Já ho ani neznala. To bylo moje první a poslední porno v životě. Tak jenom jestli to rytmické klepání toho kotoučku nebylo slyšet z vedlejší místnosti. Tak pojďme tedy od toho tématu, to jenom jsem chtěl vám přečíst jedno takové hezké reagování na to, co mi tady poslala jedna z vás, posluchaček. Když už tedy minulý týden v Hovorech při víně jsme kousli tohle hambaté téma. No, dnes kousneme trošku serióznější téma, musím říci, to jsem nazval. A teď jsem přemýšlel, jak vlastně to dnešní téma pojmenovat. Já jsem ho nejprve napsal, chceme mít miminko. Jenomže jsem si uvědomil, že vlastně už tím přáním chceme mít miminko, zavdáváme jako kdyby rozměr toho, co od toho očekáváme. To znamená, myslím to tak, že pokud lidé často říkají, chceme mít miminko, tak chtějí mít takovéto voňavé, takového toho tvorečka voňavého na mazlení a na pomuchlání a on pak z toho vyroste bůh ví co. Třeba nějaký takový ten zlobivec. Takže když někdo chce mít miminko, tak přemýšlí o té první fázi toho, kdy to děťátko je takové ještě opravdu rodičů potřebné. A bývá většinou někdy i hodné, i když se říká, že největší terorista je právě novorozenec, protože terorizuje svoji maminku, případně i tatínka, vůbec nevyjednává, zásadně diktuje. Takže to je potřeba se také uvědomit. Ale jsou i hodné děti. Třeba já zásadně měl vždycky hodné děti. Nevím, jak jsem z toho dosáhl, nevím, jak se mi to podařilo. Skoro vlastně nevím, jak se to stalo, ale moje děti byly docela hodné. Tak, možná, že to bylo přístupem. Takže už jenom ten název, nebo to přání. Chceme mít miminko. Nebo druhý řekne, chceme mít dítě. Tak to už, tady je ten rozměr trošku větší. To znamená, že tady už se přemýšlí o tom, že to bude to malé novorozeňátko, pak to bude to batolátko, pak to bude to dítě se vším všudy. To znamená, bude to někdo, za koho se nebude muset třeba stydět. To je takový ten člověk, který bude patřit do naší rodiny a bude zhruba vypadat a chovat se jako my. To je takové to přání pod tímhletím označením. Chceme mít dítě, tak většinou asi lidé si představují toto. Ale my bychom to mohli také nazvat, a to myslím si, že už takhle nikdo dál neuvažuje, mohli bychom to třeba nazvat, chceme mít pokračovatele rodu. Jo, to už To je, protože ono to pořád je o tom samém, jo? Když někdo chce mít miminko, musí počítat s tím, že také by měl chtít dítě a také by měl přemýšlet o tom, že bude mít pokračovatele rodu. A to pochopitelně něco obnáší. No a nebo bychom také si mohli k tomuhle jako definici a rovnici bychom si mohli přeřadit, chceme mít toho, kdo se o nás jednou postará. Protože to pořád je o tom a ten týž. To znamená, měli bychom přemýšlet, když už tady si chceme přivodit takovou tu radost a mít to miminko, že v podstatě to projde těmito všemi fázemi a my bychom měli svoje chování a jednání nějak přizpůsobit tomu, aby jsme ve všech těch rolích mohli si říci, ano, jsme spokojeni, povedlo se nám to. Proč o tom takhle hovořím? Hovořím o tom z toho důvodu, že já, Petr Václav, se stal rodičem v necelých 21 letech. Tak tenkrát to bylo takové normální, protože žena, která neměla, dejme tomu, ve 22, ve 23 dítě, tak byla podezřelá. Pokud nebyla pod čepcem do 24, tak už se o ní šuškalo, protože to asi si chtěla užívat takzvaně. Takže mělo to takovéto různé projevy, ta doba, a nějakým způsobem to potom vyústilo v to chování těch lidí. Takže bylo běžné, že lidé v 18 se brali, bylo běžné, že někteří chlapci i ženy, dívky se museli nechat ostaršit, aby vůbec mohli vstoupit do toho sňatku. Protože, dejme tomu, se ty záležitosti odehrály příliš překotně. A také o tom dneska budeme mluvit, protože překotné dění sebou může přinášet obrovská, ale obrovská rizika. Proto, co jsem tady na začátku řekl, že tedy nejenom miminko, ale také to bude dítě a také to bude pokračovatel rodu a také to bude ten, kdo by se jednou měl o nás postarat, až budeme staří a dejme tomu tu pomoc, budeme zase potřebovat my, protože do té doby se většinou budeme starat my a budeme nápomocni tomu člověku my a jednoho dne se to otočí a dokonce jsou země, kde je jakoby kulturně zakořeněno, že o své rodiče se zásadně nestará stát svým sociálním jaksi programem nebo nějakou sociální politikou, která je vždycky na štíru, ale vždy se starají děti. To znamená, normálně je to běžné, vůbec o tom nikdo nepřemýšlí a tak to je. A proto ty rodiče se snaží už v tom zaměření, aby ten člověk, který se o mě jednou bude muset postarat, aby taky za něco stál. Aby to nebyl někdo, kdo bude chamtivej, koho budu už od malička učit, aby měl ostré lokty, aby se nenechal nic líbit, aby byl neohleduplný, protože to se mi jednou vrátí. Takže musím přeci přemýšlet po celý život právě o tomto. A když jsem tady zmínil, že jsem jaksi se stal rodičem v necelých 21 letech, tak to rodičovství pro mě znamenalo alespoň zvládnout tu roli, jak si se postarat o toho novorozenečka, o to miminko, který prostě potřebovalo jak tu maminku, tak bohužel maminka trošku nestíhala, tak jsem to musel dávat já hlavně. Takže já jsem si to prožil, jaké to je starat se o toho novorozence. To pipat, to dítě. Takže trošku mi to dává ten mandát, takový malej, aspoň slabý mandát k tomu, abych tady teď takhle hovořil. Co mi dává silnější mandát, je to, co všechno jsem se dozvěděl od té doby, co jsem byl rodičem, tak některé věci jsem dělal intuitivně, zaplať příroda dobře, a některé věci jsem třeba úplně dobře neudělal, protože jsem o nich nevěděl, neznal jsem je a tak jsem je nemohl tušit. A proto si myslím, že je dobré, abychom dneska o tom hovořili, z toho důvodu, aby, dejme tomu ten, kdo se na takovéto věci chystá, tak aby mohl nějakým způsobem zareagovat a aby se třeba mohl poučit, protože mě toto nikdo neřekl. To, co dnes budu říkat, mě nikdo neřekl. No a proto se jaksi tím chci zaobírat. Tak, kdybychom to rozkrokovali, tedy to téma jako takové, kdybychom rozkrokovali, tak bychom si museli říct, že tedy, když už vůbec někdo začne přemýšlet, jenže ono to je takhle. Ono většinou to taky nebývá o tom, že lidé přemýšlí, o tom, že chtějí mít miminko. Lidé přemýšlí, co budou dělat, když to miminko čekají. Tak to se také někdy přihodí. No ale pojďme se na to podívat, kdybychom to pojali tak jako celistvě, že máme doma, dejme tomu, dospívající dívku, máme doma dospívajícího chlapce a teď můžeme něco udělat pro ně dobře, aby oni neudělali chyby, kterých jsme se třeba my dopustili. Pojďte se, přátelé, takhle o tom domluvit. Nebo jsem babička, dědeček, můj vnouček, vnučka je v nějaké pubertě nebo předpubertálním věku, to znamená třeba někde 11 let, 10-11 let třeba, nebo 12, ale to už nechci riskovat, takže radši 10-11 budu říkat. A teď je potřeba některé věci s nimi začít probírat správným způsobem, nějak je informovat, nějak je vést k tomu, aby to všechno správně dopadlo. Protože oni, ta jedna je ta dívka, nebo ten 10letý chlapec, nebo ten 12letý chlapec, oni za pár let budou vstupovat právě před ten problém a stoupnou si před tento problém, kdy budou to miminko řešit, ať už chtěně, nechtěně, z jakýchkoliv důvodů. Tak já jsem to rozkrokoval do takových 5 oblastí, které chci probrat. Z těch oblastí bude něco vyplývat. Já vás s nimi seznámím. Myslím si, že všechno začíná už tím, že ta dívenka s někým ztratí panenství. To znamená, že tady už je potřeba mít věci pod kontrolou. Tady v tuto chvíli. A ne proto, aby neotěhotněla, ale úplně z jiných důvodů. Pak tady máme nějaké těhotenství, příprava na to těhotenství a pak máme průběh toho těhotenství, čili příprava a potom ten prenatální, ta doba toho prenatálu, kdy to miminko hodně se dá jaksi pořešit a hodně se dá zachránit, aby bylo zdravé a tak dál. Pak tady máme porod a to zrození toho nového člověka, ošetřování toho potřebného tvorečka. Tady bych, no, nebudu to jako ještě přirovnávat. No a pak máme výchovu. A ta výchova tedy začíná už úplně od toho narození. To máme ten předškolní věk, pak máme ta školní léta, pak máme ta telecí léta, která se jmenují puberta. No pak tam máme tu dobu od puberty před tím manželstvím, někdy se to velmi kreje. No a potom máme tu dobu, kdy máme dospělé děti, které už mají rodinu, ale my pořád můžeme do nich vkládat určitý typ informací a určitým způsobem je můžeme inspirovat, motivovat, případně vést k tomu, aby neudělali nějaké chyby. A tady uzavřeme ten kruh, to znamená, pokud jsem tady teď řekl a zmínil, že by to bylo dobré, abychom to vlastně řešili s těmi ještě dětmi, tak to určitě bude dobré, protože ono pak už v nás spoustu věcí bývá pozdě. Tak, máme tady čas pomalu na první písničku a já než se pustím do toho tématu ještě, tak do toho prvního z těch 5, tak to bych si nechal po písničce a no, chtěl bych říct jednu takovou věc, že jsem v takové období, kdy jsem trošku nespal z toho, že jsem si říkal, teď vím, co všechno jsem udělal špatně. Protože zkrátka dobře, když jsem si poskládal ty informace a zjistil jsem, jak by to mělo být, tak mi z toho nebylo úplně dobře a začal jsem pociťovat takový ten pocit, víte, možná to znáte někteří, jak si říkáte, kdybych to věděla, to bych se zachovala úplně jinak. No jo, jenomže ono se prostě to takhle stalo a už se s tím nic neudělá, takže můžeme maximálně narovnat to, co by, dejme tomu, jsme mohli udělat špatně u svých dětí. Čili pojďme začít tam, kde je to pole neorané, kde můžeme být takzvaně užiteční. Je jedno, jestli jste babička, dědeček, anebo jste rodiče, protože pořád můžete nějakým způsobem spoustu věcí zachránit. My už asi, řeknu v našem přístupu, my, co nám je 50+, tak my už to asi moc jaksi to nezachráníme, ale můžeme právě se věnovat té další generaci a nenechat to uletět u té další generace. Bude to, o čem budu mluvit, bude velice vázat třeba i na některá témata, která budeme ještě probírat s Išou, právě o těch duchovních věcech, o slovanství a tak dál. Takže to, co budu říkat a o čem se budu bavit, bude otázka, jak to měli naši slovanští předkové v dobách hodně, hodně dalekých a hlubokých, jak to měli vlastně uspořádané, a budu vycházet z těchto informací a budu je nějakým způsobem překlápět do současnosti. Takže snažil jsem se to téma uchopit a opracovat tak, aby jsme vyhověli de facto naší rodové a genotypové tradici, takhle to nazvu, a zároveň, aby jsme ještě přinesli něco, řeknu, do aktuálního dění. Takže abychom to propojili, to hluboké dějství našeho bytí, našich předků, s tím, jak to bytí můžeme nastavit a nějakým způsobem uspořádat v té současnosti. Tak to jsem takhle k tomu chtěl říct. No, abych dlouho nemluvil, tak dáme jednu písničku a já myslím, že se vám bude líbit. Trošku to rozjedeme, hned na začátku si dáme toto, no a potom budeme pokračovat. Tak pojďme si dát, určitě to znáte, od Davida Krause.
Se mnou sám v náručí mě svírá, odmykám. Na dně tvých očí poklady pirátů, mý paže z větví akátů prorůstají tvým tělem nevinná. Jsi sama tak, co proti lásce zmůžeš, připadá ti snad láska zvrácená. Léčíš stínem může ztracená. Neříkej, že ti láska dává málo, vítr ten mystik všechno ví. Loví tvoje vlásky vexový.
Vážení posluchači studia Midgard, jsme velice rádi, že se s vámi budeme moci setkat tváří v tvář přímo u vás na Slovensku. Naše setkání s vámi, s naslouchači a posluchači a s těmi hlavně z vás, kteří se vydali na duchovní cestu, se velice rádi uvidíme v Banské Bystrici 26. ledna 2019. Sejdeme se spolu v restauraci Rak Bar, která se nalézá na Rakitovské cestě 6 v Banské Bystrici. Zcela bezpečně si budete moci popovídat s aktéry studia Midgard. Budete se moci zeptat Iši na spoustu a spoustu dotazů a otázek, které byste jí jinak zasílali mailem. Takže když přijedete do Banské Bystrice, musíte najít Rakitovskou cestu 6, restauraci Rak Bar. No a tam od 13 hodin už na vás budeme čekat. No a já jenom připomenu, že tedy v té Banské Bystrici v těch toho 26. ledna, 26.1. chcete-li, tak budete mít možnost se zeptat na spoustu věcí i Pavla z Historie na ruby. Předpokládám, že i Marie z pořadu Stárnutí přežitek, takže věřím, že vám opravdu to setkání hodně, hodně přinese a hodně, hodně dá. Takže to jenom k tomu, a pokud chcete nějaké ještě další informace, tak si prosím pošlete na náš e-mail, pošlete nám zprávu o tom, že přijedete 1, 2, 3 až 15, já nevím, kolik vás bude, abychom za A uspořádali ty prostory pro tolik lidí vhodným způsobem. Ad 1, ad 2, dostanete od nás odpověď na váš e-mail, jenom mám tam dneska asi 200 mailů, tak dostanete odpověď a tam budete mít i nějaké další informace právě o tom všem dění, které tam bude. Tak to jenom připomínám naše setkání studia Midgard s posluchači na Slovensku v Banské Bystrici 26.1.2019. Tak to, aby jsme si toto všechno takhle upřesnili. No a já tady teď budu pokračovat v tom, co jsem tady nakous. Tak dobře, máme tady, dejme tomu, čas na to pracovat určitým způsobem, pracovat tedy s těmi mladými svečnami v tom správném věku, někdy po tom 10. roce si myslím, že už je vhodné o těch věcech hovořit a komunikovat. Vysvětlím proč, protože třeba naši slovenští předkové, ty to měli tak, že do 12 let vychovávala děti, ať to byl chlapec nebo dívka, tak vychovávala matka. To znamená, že co mohla, to vtiskla. Ve 12 letech si na starosti bral děti v té výchově otec, ať to byly dívky nebo chlapci. To proto, aby dívky si zvykly na tu mužskou energii, aby ji správně chápali, aby si udělali jakoby vzory pro svoje budoucí partnery a také, aby se dozvěděli něco nesmírně důležitého. Ať už se to dozvěděli od té maminky nebo od toho tatínka jakýmkoliv způsobem, tak ale u nás, u Slovanů, u našeho genotypu lidského, který neseme, tento genotyp má mnoho a mnoho velice zajímavých odlišností třeba od jiných genotypů, od jiného druhu lidí. A právě tím jedním, tou jednou odlišností je, a teď dobře poslouchejte, kdo to ještě nevíte, tak si to klidně poznamenejte. Takové děti bude rodit tato dívka, jaké charakterové vlastnosti, jaké zdravotní predikce a jaké duchovní nebo duševní poruchy bude mít její první partner, bez ohledu na to, jestli s ním otěhotní nebo ne. To znamená, že všechno to, co potom se vrací v tom chování toho člověka, to znamená jeho zdravotní, by se dalo říct, slabiny. Takže ty zdravotní jako kdyby předlohy těch zdravotních různých potíží a onemocnění, zejména psychického rázu, zejména tedy na té psychické rovině, to otiskává je ten první partner té dívenky. Zanechává svoji genetickou stopu, zanechává svůj genetický otisk, myšleno ale v takové té předloze na té duchovní úrovni, na té duchovní rovině, který také určuje, jestli ty děti budou agresivní, jestli ty děti budou hodné, vlídné, milé, nebo jestli budou lakomé, chamtivé, hloupé, tupé a tak dál. Čili to všecko tam zanechává, tento otisk, tuto předlohu, zanechává úplně první partner, se kterým dívenka ztratí panenství. Jsou tam rovněž tedy ty zdravotní předlohy, to znamená, jak jsem řekl, ten zdravotní stav, to hlavně ta psychika, ale jsou tam různé, řeknu, závislosti. To znamená, pokud dívenka jde na diskotéku a někde za křovíčkem, jí tam jaksi dobyde nějaký napůl narkomán nebo bude v opilosti s nějakým chlapcem, který se každý týden zleje do němoty, pak tedy si zadělává na veliký problém, že takovéto závislosti se budou dopouštět i všechny její děti, které porodí ve svém životě. Toto nese náš genotyp a tak toto potom bude fungovat. To znamená, až takové to vidění, jako že teď si užiju a jednou si najdu slušňáka, se kterým budu chtít mít děti, tak na to rovnou můžeme zapomenout a rovnou to můžeme škrtnout, protože takhle to u slovanského genotypu vůbec nefunguje. To znamená, že tady je potřeba už toto vlastně velice seriózně ohlídat, aby ty dívenky si takto nevyrážely z kopítek, ale aby v tomto byly velice odpovědné, protože když se přihlédne k tomu bodu třeba, bude to ten člověk, který jednou se o mne ve stáru postará, až to budu potřebovat, tak pokud to panenství ztratí s jakýmsi floutkem, no tak asi to takhle fungovat nebude. Pokud, jak jsem řekl, to bude nějaký ten hejsek, floutek, takový ten, co někdy dívky dost přitahuje, protože je to ten rebel za každou cenu a je to takový ten, co všechno ví, všechno zná, protože v podstatě je velice otřelý a protřelý tím životem, no tak to dítě bude mít velké problémy třeba i ve škole a potom jako člověk v životě bude mít také velké problémy a potíže. Čili už tady se v podstatě dá velice snadno uletět, ale také se dá velmi dobře, když se to ohlídá, udělat dobrý počin k tomu, aby v podstatě to dobře všechno dopadlo i následně. To znamená, i kdyby to nebyl ten první a poslední partner, tak ale záleží na tom, kdo bude ten první partner. Když si sáhneme takhle do toho našeho svědomíčka, tak a ohledneme se za sebe, tak se možná teď leckdo zhrozil a možná se leda s čemu vůbec nediví. Protože na těch svých dětech možná rozpoznáte některé ty vlastnosti, které se vám posléze přestaly na tom prvním partnerovi líbit. Teď už vůbec nechci říct, že to byl partner, který pouze splnil tu jednu jedinou roli a pak už jste ho nikdy neviděli v životě. Tak to se taky ale stávalo a stává se to pořád. To znamená, že naši předci v tomto byli velice úzkoprsí takzvaně a velice striktní a toto si velmi hlídali. Měl by to být tedy člověk, který ideálně je ze stejného těsta, jak se říká, jako jsme my, jako jsme naše rodina. To znamená, měl by to být někdo, Když řeknu, měl by to být tady u Slovanky, by to mělo rozhodně být Slovan. U té kristovské genetiky, o které pořád mluvíme, u toho genotypu, by to měl být rozhodně tedy opět člověk tohoto genotypu. Možná se ptáte, jak to ta dívka má rozpoznat a tak dále. Tak ono těch vlastností je celá řada. Rozhodně takového chlapce nelze najít při opilého nebo při otráveného drogami někde na nějakém večírku, na nějakých těch juchačkách. Chce to opravdu velice zodpovědně nějakým způsobem vybírat. Nemělo by to být tak, že teď se vidíme, teď se potkáme a první večer už přijde slečna o panenství, jenom protože on byl velice sympatický. Chce to poznávat toho partnera, zažít ho v různých situacích, jestli není psychicky labilní, jestli nemá nějaké závislosti, jako kouření, pití alkoholu a tak dále. To jsou všechno závislosti. Jestli třeba náhodou nevypadá odlišně od toho, jak jsme zvyklí se vídat my, to znamená takové to, teď tedy narážím na to, jak je moderní v amerických filmech, že blondýnka, běloška má za partnera černocha. To není rasismus, to teď já říkám, to je narušování základních principů zdravého, no, udržení zdravého rodového typu, zdravé rodové linie, protože tyto všechny anomálie, které se vnáší do té genetiky právě tím, že si tam zařazujeme partnery jiných genotypů, tak je to problém. A není to problém první generace. První generace většinou vychází velmi dobře, jsou to takové ty krásné mulatky, krásní mulati, nebo jsou to takový hezcí lidé, no a to je pak problém. Čili v těch dalších generacích, ve třetí a další, se potom začnou projevovat ty vady a to, proč se to nemá dělat. No tak to je taková první informace. Tak jsme si probrali ten první bod, vlastně ta ztráta panenství, že by měla být nenahodilá, ale plánovaná záležitost, velice dobře rozmyšlená, velice dobře vyhodnocená, možná za pomoci rodičů, to je naprosto ideální, alespoň maminky. Takže měla by být jakási důvěra navozená mezi babičkou a vnučkou, mezi maminkou a dcerou, prostě tak, aby se ohlídalo, co vlastně ta dívenka zamýšlí, aby ta dívenka to nedělala o své vlastní vůli, třeba na truc rodičům a podobně, či aby tam byly dobré vztahy, aby se toto všechno dalo nějakým způsobem uhlídat a aby i ta dívenka byla spravena o tom, že a klidně to můžete ukázat možná někteří na svých vlastních příkladech nebo na příkladech někoho, koho třeba znáte, že to tak je, měla by být o tom spravena, aby věděla, jaká rizika jí z toho čouhají, pakliže to udělá jinak, třeba tak, jak to dělá většina lidí nebo většina jejich kamarádek a podobně. Čili je takový vžitý zvláštní předsudek u mladých dívek, že za panenství se vlastně dívky stydí, protože se předhání v tom, kdo, která, jak za dramatických nebo zvláštních okolností, jak si o to přišla. Jsou pochopně slušná děvčata, která to mají všechno nastavené tak, jak se má, a to je velice správné. Ale sociální sítě jsou plné falše a falše je plná i taková ta kolektivní rozprava kolikrát, kdy ty dívenky, které v životě neviděly chlapa, tak vypráví naprosto neskutečné příběhy a ty ostatní jsou z toho konsternované, že to ještě takhle nikdy neměli nebo že něco neprožili. A přitom je to spousta výmyslů. Takže tady je potřeba dosáhnout toho vědění, toho vědomého rozhodování u té dívky. No a to je právě to, na čem lze zapracovat, tou informatikou, vysvětlováním, ozřejmováním, tak, aby ty dívky věděly, co v podstatě je rizikové a co není rizikové. Uf. Že tedy budu jednou v rádiu rozebírat otázku ztráty panenství, jsem teda vůbec netušil. Ale prostě, co člověk všechno neudělá pro to, aby, dejme tomu, předešel chybám, kterým sám kolikrát nedokázal zabránit. Takže berte to jako i můj příspěvek k tomu narovnání, dejme tomu, těch záležitostí, které jsem nebyl schopen postihnout u svých dvou dcer, ale myslím si, že to docela holky dobře zvládly. No a máme tady nakonec nějaké to těhotenství, zejména ta chuť. Dneska je docela problém u řady dívek a u řady párů, aby vůbec otěhotněli. Takže ono to všechno souvisí se vším. A zase, jestli někdo se rozhodne tedy, že bude chtít mít toho malého tvorečka, toho budoucího člověka patřícího do naší rodiny, za kterého se nemusíme stydět, a jednou to bude ten, kdo se o nás postará, tak je dobré, aby byl zdravý tento tvoreček a aby byl v dobré psychické kondici. Takže, jak jsem řekl na začátku tohoto bloku, teďko po písničce, to, s kým ta dívka ztratí svoje panenství, sehrává ale obrovskou roli i u toho, jak zdravě to dítě bude. Ty všechny děti, které následně splodí jakýkoliv partner, kdyby měla ta dáma potom s třema partnerama tři nebo vícero dětí, tak vždycky se to bude řídit v řadě těch záležitostí, ať jsou to ty psychické poruchy, ať jsou to různé, říká se tomu náladovost třeba, nebo různé takové ty odchylky od toho normálu, agresivita. A to už vůbec nemluvím o tom, když pak tam do toho vstupují dravci. Jo? Čili to jsou tak, kdo posloucháte naše vyprávění s Išou, tak víte, o koho jde. Čili toto všechno tam pak sehrává roli. Takže ohlídali jsme si to první fázi, s kým ta dívenka ztratila panenství. Máme tady teď k dispozici dobrou startovací čáru pro to, aby jsme našli správného partnera, když to bude jiný než ten první, správného partnera, který dodá ty genetické fondové informace pro to, aby to fyzické tělo fungovalo podle těch předloh, které tam vložil ten první, naprosto dokonale. Takže první partner vkládá předlohy, dejme tomu, pro ty duchovní záležitosti, pro ty závislosti, pro ty sklony k nemocem a tak dál. A ten partner, který splodí to miminko, skutečně ho splodí, tak ještě tam do toho dodává tu fyzickou genetiku, ty další záležitosti související s tou fyzickou genetikou. To znamená, že se nám to tady může krýt v jednom člověku, anebo to bude někdo úplně jiný. Zase by to mělo být o tom, aby to byl příslušník stejného genotypu. Když to bude odlišný genotyp, mohou nám, řeknu tímto skřížením té fyzické genetiky, můžou nám vzniknout určité záležitosti, které se potom velice těžce řeší, anebo potom způsobují určité druhy odchylek od normálu. No a to třeba lidi potom docela hodně trápí. Takže měl by to být zase, je-li dívenka Slovanka, kristovský člověk, tak je potřeba, aby ten partner byl zase ten otec toho dítěte, aby byl pokud možno příslušníkem alespoň lidské rasy, anebo alespoň toho kristovského genotypu. Ideál potom. Protože dnes vidím a setkávám se s lidmi, kteří měli to štěstí. Já dokonce znám i páry, kde první chlapec je zároveň otcem dětí a jsou to oba kristovští lidé a mají opět kristovské děti. To jsou tak kompaktní rodiny, jsou tam velice vyladěné vztahy děti, rodiče, mezi sebou ti rodiče, čili opravdu ta rodina, někdo tam kouká zvenku a říká, jim to tak hezky funguje, oni se hledali, až se našli. Ano, oni se opravdu našli a je to to ideální, co může být. Takže příprava na těhotenství spočívá v tom, že si tedy vyberu pro splození toho dítěte zdravého člověka, který nemá zase závislosti. Je to člověk, který pokud možno není moc nemocný, či netrpí nemocemi, a když se na něho podívám, tak by takové dítě bych chtěl mít. Prostě takhle bychom se na to měli dívat zhruba. A teď ta maminka se musí na to těhotenství připravit, protože ono leckdy bez té přípravy to potom ten výsledek neodpovídá představám, které o tom byly. O čem mluvím? Dnešní člověk je plný zánětů, dnešní člověk je plný různých toxínů, jedů, různých chemikálií a přichází moment, kdy placenta a ten plod, který vlastně je na tom lůžku, mají buněčnou strukturu hustší a jemnější, než je ta struktura toho dospělého člověka, té maminky. Co to znamená? Znamená to, že krevní oběh, který v podstatě, na který je napojeno to miminko, tak přináší tomu miminku všechny ty toxiny a všechny ten syrite, který máme z toho jídla, plus to, co máme a rotuje nám a koluje nám v těle. A přesto, že nám to tím naším tělem prochází volně, tak ale to miminko v tu chvíli se stává takovým hustším filtrem, ve kterém se toto všechno začne zachytávat. Co to přináší? No to jsou právě ty děti, které jsou zdravotně poškozené, mají různé další diagnózy po narození, mají, nebo minimálně jsou to pak děti alergické. Dneska se rodí cirka 60 až 70% alergických dětí. No, proč jsou alergické ty děti? Protože maminky se přesně vyčistily. Děti si odnáší velkou toxickou zátěž, kterou jim nadělily jejich maminky, protože v době prenatálu fungovaly jako filtřík. No a to si málo kdo uvědomuje. Takže žena, která se chce stát matkou a chce mít zdravé dítě, tak by se měla postarat o to, aby právě ze svého rostoucího plodu v miminku a v dítě neudělala filtr na svůj vlastní odpad. Zní to tvrdě, já to chápu, ale je to tak. Čili dobré by bylo před tím těhotenstvím se detoxikovat, opravdu se vyčistit, odkyselit se a připravit se na to těhotenství, aby to všechno správně, zdárně a zdravě, aby to dopadlo. No, já vám dám několik příkladů. Chodí spousta lidí do různých poraden a různými způsoby řeší to, že nemohou otěhotnět. Já vám prozradím, že 80% párů, které nemohly spolu splodit miminko, stačilo, aby ta maminka se detoxikovala, vyčistila, připravila a příroda umožnila, aby se stala maminkou. Protože když ta maminka by tomu dítěti nadělila tak velkou dávku toxínů a jedů, že by ho to poškodilo, zabilo, nebo zdravotně znehodnotilo, poškodilo, tak příroda neumožní, aby ten nový život vznikl. Ta příroda je velice chytrá, to tělo naše, ten vnitřní doktor a to schéma, jak to v celé funguje, si tyto věci hlídá. A zkrátka dobře, není ten život jaksi odstartován a maminka nemůže otěhotnět. Jak to řeší některé matky budoucí, navštíví nějakou kliniku asistovaného početí, no a začnou se tam oddávat různým kůrám, které ale s detoxikací nemají nic společného. To jsou jenom zase další svinstva, která se dostávají do toho těla. Ale hlavně ta genetika potom těch dětí, které se narodí, vůbec neodpovídá tomu, co by vlastně ta maminka, nebo co si ta maminka, ty rodiče, co si představují. Nechci to dál rozpitvávat, protože bych se mohl někoho dotknout, protože dneska opravdu vím, že spousta párů má ty děti tímto způsobem jaksi ošefované. Ale já jenom chci říct, že 80% párů, které k nám přišly, ke mně nebo k Iše, s tím, že mají problém otěhotnět, tak po vydetoxikování a při správné přípravě na to těhotenství se celá ta záležitost krásně povedla. Takže chci říci, že opravdu příroda je mocná, je chytrá a nemá smysl jí znásilňovat, jakýmsi asistovaným reprodukčním cílem, jak je to tedy dneska zavedeno za prachy, jak je to dneska uděláno. Čili já jsem se nikdy nevyrovnal s tím, že lidé musí mít svoje v úzovkách dítě, které stejně v podstatě geneticky vůbec neodpovídá i jejich genotypu, protože je do toho zasahováno. Je o tom, dokonce si můžete vygooglit, jeden pořad na České televizi s jedním takzvaným odborníkem, který je z takovéhoto centra asistované reprodukce, kde on se tam doznává k tomu, že pracují s genetickým materiálem předtím, než ho vloží do toho vajíčka té mamince, nebo i s těmi vajíčky pracují tak, aby údajně se narodil ten nejlepší možný potomek, který se dá z těch dvou genetických materiálů matky a otce údajně, jaký se dá udělat. To znamená, že on přiznal, že do toho zasahují, a to znamená, že není jistota, že se jedná o tento genetický materiál, není jistota, že není nesprávně upraven. Protože dnes vůbec nikdo neví, co se týká, jsou to genetické pokusy. A to už tady bylo, povídali jsme si teď o tom s Išou zrovna v úterý, když jsme probírali, jak se připravovala Atlantida na svoji zkázu. Tak tam jsme o tom přesně hovořili. Takže můžete si zase ten díl pustit z úterka. Je tam toho docela hodně o tom napsáno, jak se je namluveno, tak jsem chtěl říct. No a jeden takový příklad chci říct, že se mi už několikrát při testování mě i Iše podařilo, že dva rodiče, kteří byli kristovští, mají nekristovského potomka. A přestože celé rodině tvrdili, že to bylo přirozenou cestou, tak až po vytestování vlastně prasklo a vyšlo najevo, že aniž by to někomu řekli, tak se zkrátka přihodilo to, že byli na asistované reprodukci a přineslo to svoje ovoce. Takže že to někdy končí i určitými typy poškození zdravotního, to také to máme zmapované. Takže to, o čem tady mluvím, to nejsou nějaké teoretické úvahy, to je pouze konstatování nějakého faktu, který vyplývá z, bohužel z velmi smutné pravdy. Takže na těhotenství je potřeba se připravit nejenom s kým, ale také být na to přichystaná a připravit tomu tvorečkovi opravdu kvalitní prostředí, ve kterém se v tom prenatálu, v tom průběhu těhotenství bude těch 9 měsíců nejlépe pohybovat. Také ty předčasné porody, to znamená to, že to miminko potřebuje opustit to zaneřáděné tělo maminky co nejdřív, to je taky důsledek toho, že ty matky nejsou schopné ty děti donosit, protože jejich vnitřní prostředí je naprosto katastrofální. A zase nějaký příklad bychom si mohli dát, tak no, nevím, jestli ten je zrovna správný, ale nebo takhle to řeknu. Když se miminko narodí, tak má svoje těličko, když byste mu změřili jeho pH, tak miminka mají pH, čili kyselost v úzovkách, nebo zásaditost, takže to, o čem budu mluvit, už je zásaditost, pochopitelně. Mají zásaditost 9 pH. Přitom maminka má klidně 5,5, ale miminko má 9. Čím to je dané? To je přirozená obrana toho miminka proti útoku těch zánětů, které má maminka v sobě, tak aby nemohlo mít to miminko ty záněty a to, ta další onemocnění, tak jeho těličko se tomu brání tím, že si pořizuje pH 9. Dosahuje toho tím, že mamince vykrádá zásadotvorné minerály. Proto ženy většinou stojí těhotenství zuby, některé ženy přijdou o zuby, některé ženy přijdou o kosti, protože jim zřídnou kosti, mají osteoporózu, přijdou o klouby, přijdou o říkají, že záda, ale zase z těch chrupavek a z těch chloubních vazů byly vykradeny zejména vápník a další zásadotvorné minerály. To jsou všechno důsledky toho, o čem se tady teď bavíme. Z něčeho si to miminko muselo pořídit tu zásaditost. Tak si prostě se o ní postaralo. Proto zase v tom průběhu toho těhotenství by maminky měly dbát na správné stravování. Měly by se vystříhat toho, co je zakyseluje. Co maminky v těhotenství nejvíc zakyseluje? Chemizovaná potrava. Proto maminky v těhotenství by měly být velkými konzumenty biokvalitních, ekologicky vypěstovaných potravin. Pokud možno v co největší míře. Takže ty budoucí maminky, které se cpou dortíčkama u kávy v té cukrárně, a nebo v dobré víře konzumují ty papriky, rajčátka ze Španělska nebo jablíčka z Polska, která jsou těžce nachemizovaná, puste si sobotní pořad, který jsme měli s Marií, tam se to všechno dozvíte, tak zase nejenom, že to miminko ohrožují, ale sobě nedodají dostatečné množství minerálů, chemii se zakyselí a nedostatkem minerálů z konvenčních potravin, když tedy nejedí to bio, tak z těch hluchých potravin nedodají tomu svému, ale ani tomu tělu toho miminka nedodají správné množství minerálů, které je potřeba. Důsledky jsou potom docela fatální na zdraví té maminky. No a protože to maminčino tělo to nemůže dlouho vydržet, no tak se toho plodu se zbaví, udrží ho po tu nějakou dobu, kdy to je potřeba, a jakmile může se toho plodu zbavit, aniž by bylo riziko, že dejme tomu to děťátko nepřežije, tak přichází ten porod. Leckdy na 7. to ještě jde, na 8. to je trošku problém měsíci, no a to jsou potom docela někdy takové pak přinášící komplikace věci. Tak nebudu už dál zabíhat do podrobností. Probrali jsme si těhotenství, takže ještě nás čeká porod, ošetřování a výchova. Tak nevím, jestli to vůbec stihnu. Jsem se nějak o tom rozhovořil, ale mě to téma nějak čaplo. Já bych klidně mohl mít vlastně... A to je blbost. Takže dáme si něco jiného. Dáme si tadyhle, když už potom ten člověk je... Ne, nebo tohle, to bude dobrý, to se vám bude líbit. Tak, pojďme. Olga Lounová.
Yeah.
posluchači studia Midgard. Jsme velice rádi, že se s vámi budeme moci setkat tváří v tvář přímo u vás na Slovensku. Naše setkání s vámi, s naslouchači a posluchači a s těmi hlavně z vás, kteří se vydali na duchovní cestu, se velice rádi uvidíme v Banské Bystrici 26. ledna 2019. Sejdeme se spolu v restauraci Rak Bar, která se nalézá na Rakitovské cestě 6 v Banské Bystrici. Zcela bezpečně si budete moci popovídat s aktéry studia Midgard. Budete se moci zeptat Iši na spoustu a spoustu dotazů a otázek, které byste jí jinak zasílali mailem. Takže když přijedete do Banské Bystrice, musíte najít Rakitovskou cestu 6, restauraci Rak Bar. No a tam od 13 hodin už na vás budeme čekat. Já jsem se trošku asi zasnil, pravda, v rámci toho těhotenství a ty přípravy, ale ono to je velice důležité právě proto všechno další, co bude následovat. Protože má se zrodit nový člověk, má se zrodit človíček, má se zrodit tělíčko nesoucí nějakou krásnou duši. A to je všechno to předtím, co jsem tady teď probíral celou tu dobu, tu jednu hodinu, tak to všechno je velice ovlivňující právě to, jestli se tak stane, anebo jestli to bude jinak. Čili teď jsme v tom okamžiku, kdy se budeme těšit už na to, že přijde to malé, nevinné miminko. Ono, kdybychom to vzali úplně necitelně, bych tak řekl, tak by se řekl, narodí se zvířátko, protože ten človíček je ještě takové malé zvířátko, které potřebuje ošetřovat a potřebuje vtisknout mnoho takových těch zásad, které jsou důležité, aby tím zvířátkem nezůstalo a aby z něho ten človíček se pomalu stával. Takže než se k tomu dostanu, tak ale musíme to zrození tedy musíme také udělat správným způsobem. Ideální je, když tedy vše probíhá přirozenou cestou. Ono je čím dál tím víc případů, kdy se tedy rodí císařským řezem a podobně. Tady chci upozornit, že na vlastnosti a určité schopnosti toho člověka má vliv to, kdy se vlastně narodí to tělíčko, do kterého vstupuje ona duše, kdy tedy prvně se nadechne a zakřičí, tak to postavení hvězd, v jaké konstelaci ty hvězdy jsou, je určující pro vlastnosti toho člověka, pro charakterové a další, pro schopnosti, jakými bude vládnout. Takže chce nechce, funguje astrologie. No a tady máme právě ten problém, že když ten porod bude probíhat nějakým způsobem jinak než přirozeně, no tak se může právě narodit někdo úplně trošku jiný, nebo respektive bude mít nějaký svůj plán pro ten život, ale ten se mu bude velice těžce plnit, protože se narodil jindy při jiném postavení hvězd a to bude sebou přinášet řadu těžkostí v tom, že jeho charakterové vlastnosti nebudou kompatibilní s tím, co vlastně má tady všechno se naučit v tom životě a co má všechno zabezpečit a zajistit. Někdo tomu řekne osud, my tomu budeme třeba říkat inkarnační plán. No a je to jako kdyby prostě někdo, kdo se šel učit na automechanika, měl plnit svoji roli lékaře celoživotního. Tak to bude také problém. No tak to se nám právě může přihodit tím, že jsme neudělali všechno pro to, aby se narodil ten človíček podle toho, jak se ty hvězdy vlastně, v jakém postavení by měly být, a narodí se třeba císařským řezem mnohem dřív, protože tam budou nějaké zdravotní komplikace, bude tam nějaký překotný porod, budou tam nějaké jiné vlivy, které vlastně zajistí, že tomu člověku jsou takzvaně skřížené plány v té realizaci té jeho životní cesty. Ono to pak může vyústit třeba v to, že se nenarodí, nebo že přijme a bude muset přijmout nějakou jinou alternativu toho plánu. Takže může třeba i pak zemřít a tak dále. Čili tam je mnoho nebezpečenství, které pak z toho vyplývají. To nejlehčí, co může být, že ta jeho životní cesta bude zbytečně těžká a bude velmi těžce dosažitelná z toho pohledu toho duchovního, který má plnit. Tak, aby se tomu tak nestalo, tak zase je zapotřebí, aby ta maminka na to těhotenství byla připravená, v průběhu těhotenství, aby se o sebe dobře starala, aby tam byla cítit láska toho partnera, s kterým to miminko má sdílet, čili ten tatínek, který tam na to má vliv. Není pravda, že dítě jako kdyby se začíná realizovat ta výchova a ty vztahy až po narození. Všechno už se děje v tom prenatálu. To miminko to všechno cítí, ono reaguje, takže hádky těch budoucích rodičů, určitý nezdravý životní styl, špatné stravování, kyselost, nevyřešené nemoci, choroby, odložená, zaléčená, jaksi onemocnění a tak dále. To všechno se projeví potom na tom, že se ten človíček nenarodí v pravý čas. Tak, když jsme ho zrodili ve správný čas, udělali jsme maximum pro to, aby ty jeho schopnosti byly na té úrovni, kterou potřebuje. Je to jako kdyby, když si představíte v těch pohádkách, jak se sešly ty tři sudičky a dávali do vínku tomu člověku, budeš mít takové schopnosti, budeš mít taková neštěstí, tě potkají a podobně. Tak ono to bylo trošku jinak. Naši předkové, v podstatě ty žreci, vedůny a podobně, se sešli u toho nově narozeného človíčka, načetli si z jeho aury ten jeho životní plán a věděli se, jak se má vést po celý život tento člověk, aby co nejvíc vyhovělo to jeho vedení, vzdělávání a ta péče tomu, co má vlastně ve svém životě tady na práci, co má tady za úkoly. Takže bylo to trošku obráceně, než je to v pohádkách, ale je to tam vyjádřeno. Takže máme človíčka na světě, křičí, pláče, domáhá se. Říkal jsem, že to je největší terorista, co se týká vztahu k rodičům. Opravdu to tak je. Nemějme mu to za zlé. Je to ještě zvířátko, které zkrátka a dobře neumí mluvit a neumí se ovládat, protože ho to nikdo nenaučil. A tak, když má hlad, tak řve. Když se cítí sám, tak řve. Když něco chce, tak řve. A neúprostně. Takže někdy, ale pozor, může tato dorozumívací schopnost být zneužitá ze strany toho miminka, protože, jak jsem řekl, když pejskovi příliš budete nadbíhat, tak on vás začne využívat a zneužívat. Kočky to dělají absolutně rády a nejradši. Takže i to miminko, když se necháte zneužívat, tak ho to naučíte a ono vás bude zneužívat. Takže bude křičet, i když nutně nic nepotřebuje, třeba jenom proto, že chce, abyste u něho stále byli. Nebo to jsou takové ty internetové matky, které se dočetly, že miminko je potřeba neustále kolíbat, tak ho neustále kolébají. Většinou s prvním dítětem to ještě dávají, pak když se narodí druhé děcko, tak už dostávají rozum. Ale u toho prvního dítěte si zadělejí na veliký problém, protože tak nemají koho nosit, tak nosejí to dítě, to miminko. Místo, aby ho dali do postýlky a pomazlili se s ním a nechali ho ležet, tak neustále ho houpají, vemu si ho k televizi, zase ho houpají. Co dělá miminko? No, když ho nehoupou, tak řve, protože už je na to zvyklé. Takže si zotročí ty rodiče. Ale ono ne. Rodiče se nechali zotročit. Rodiče se zotročili dobrovolně sami. Další závada internetových matek. Další omyl, další přešlap, další přehmat. Někde na internetu je psáno, že to dítě se má stravovat tak, jak ono si samo učí. Takže miminko zapláče, maminka vezme prs a už kojí. No a miminko se posléze začne nudit a říká si, co bych tak asi mohlo dělat. Že bych si požužlalo, tak zapláče, maminka mu vloží bradavku a ono zase pěkně pocucá. 5 minut se nají a usne. Za 20 minut je vzhůru a zase řve. Proč? Protože chce bradavku. No a maminka končí tak, že nemá mlíko, protože kdyby se jí asi tak tvořilo. Takže velmi často pak ty matky musí přistoupit k tomu, že začnou přikrmovat a ztratí svoje mléko a vlastně to nejcennější, co mohli tomu děcku dát, pakliže nejsou příliš zakyselené a pakliže nejsou příliš toxické, tak můžou tím kojením to miminko velmi dobře ošetřit proti všem chorobám, protože všechny obranné látky, které by si muselo tvořit tím, že bude nemocné, tak většinu z nich mu dá maminka a zbytek si dotvoří pár nemocema. Ale zdá se vám to logické, mně tedy ano. Ale na internetu najdete spoustu nesmyslů. A ty nesmysly jsou jenom z jednoho důvodu. Aby úplně zblbly hlavy těch maminek. Takže mám jednu známou, ta vychovala 3 děti, krásný kluky, když byli dospělí, tak si pořídila mladého partnera a s tím mladým partnerem si nechali reprodukovaně jaksi dvě holčičky. Jedna spala, druhá řvala. Pak se vyměnili, takže ona málem zešílela z toho, jak se o ty děti starala. A máma, která vychovala 3 děti a ví si ze vším rady, navíc ještě to zdravotní sestra, tak podlehla internetovým informacím a začala se chovat internetově. Takže holčičky jsou osobnosti, které vědí, co mají dělat. Není potřeba je vychovávat. Dnešní děti se rodí s tak vyspělými dušemi, že by mohly vychovávat oni nás. To jsou bláboli, které opravdu jsou slyšet i z televize, z řady mainstreamových jaksi pořadů, z řady ezo-mainstreamů a já jsem toho slyšel tolik, že se mi chce až plakat. Takže opravdu mějme na paměti, když se ten malý človíček narodí, je to zvířátko, které potřebuje dostat nějaké hranice, nějaké parametry, potřebuje zjistit, odkud kam může, kde je jeho prostor, a potom s tím můžeme pracovat dál, protože pokud tomu miminku nevštípíme to, že my jsme ti, kteří určujeme pravidla hry a my jsme ti, kteří jsme tu pro něj ve všem dobrém i zlém, ale také jsme to my, kteří určujeme, jak to dobré a zlé bude probíhat, za jakých okolností, tak nám to přeroste přes hlavu a jednoho dne už bude na všechno pozdě. Takže všechny názory o tom, že děti není potřeba, ty současné děti není potřeba vychovávat, jsou podvržené dravčí názory, které mají zotročit ty matky natolik, že a tu generaci, která z těch dětí vyroste, to má být generace poškozených psychicky a duševně narušených lidí, kteří si sami ze sebou nebudou vědět rady. Čili zapomeňte na to, že dítě se bude vychovávat samo. Nebo někdo z vás se vychoval sám? Já teda nevím, ale já jsem dostal od mého otce v 16 letech poslední facku, stála za to, dneška si to pamatuju a vím, že mi dal oprávněně, přestože se mi to možná tenkrát tak nejevilo, ale už tenkrát jsem si uvědomil, že jsem to přeťáp a dneška musím za to vděčný. Čili ta výchova má nějaké své parametry, nemusí nikdo nikoho být, jak jsem teďko tedy řekl, že se mnou rodiče to měli docela jednoduché, já jsem moc nezlobil, ale také jsem občas utržil. A ono není to vždycky o tom fyzičnu, může to být jinými způsoby, ale věřte, nevěřte, děti se musí vychovávat. Do toho ošetřování těch dětí patří ještě do taková důležitá věc, kterou chci zmínit, a to je to, že dnešní maminky mají spoustu a spoustu věcí, takových dobrých pomůcek, které jim takzvaně ulehčují život. Takže máme tady plínky na celý den. tak já bych těm maminkám přál, aby celý den chodili na záchod do nějakého pytlíku, který mají na zadku, přestože, jak si to vytváří dojem, že miminko je v suchu, tak já teda nevím, ale pořád čurá do té plínky, kterou má velmi blízko svému těličku, pak to těm dětskám visí takhle pod tím zadkem, tahají ty, ten těch půl kila, to kilo sebou tahají. Jestli na tom někdo spatřuje něco zdravého, to nevím, ale pravda je, že Evropská unie připravuje takový zákon, že by se ty dětské pleny neměly vůbec dávat do směsného odpadu. Dokonce se připravuje zákaz vůbec těchto plenek, aby se do odpadu dávaly. To asi svědčí o tom, že jsou nezávadné, to asi svědčí o tom, že tomu dítěti nemohou nic způsobit, že jsou nechemické. Pokud tedy chcete mít svoje dítě neustále v chemickém ohrožení, tak mu tyto plenky dejte. Obdivuju a jsem rád, že existují maminky, které i v dnešní době mají takové ty klasické pleny, které se perou a vyváří. Já jsem si jich něco naskládal a nažehlil, také jsem je předpíral. Ono, když to miminko uštědří do té plenky, tak to musíte vyklopit, vyhodit, musíte tu plenku jaksi aspoň namočit, musíte to trošku vyprat v ruce a pak to hodíte do té pračky. No, je to nějaká práce, pravda, ne vždycky to voní, no ale co bychom pro to dítě neudělali? Vždyť jednou možná budeme my potřebovat, aby nám to dítě posloužilo. Tak aby jsme se nedočkali třeba toho, že nám to dítě vrzne nějakou celodenní plenku a nechá nás tou plenkou možná 2 dny, aby jsme si to užili a bude říkat, ty jsi mě taky takhle trápil. Takže vždycky to bereme tak, že co ty děti naučíme, to na nás jednoho dne budou aplikovat oni sami. A nedej bože, to všechno oni budou přenášet dál na svoje děti. A to budou naši vnuci. Takže bacha na to. Tady bych ještě chtěl říct takovou věc, teď jsem nějak tak cestoval na hotelu, rodiče s dětmi, miminko, 1 rok, dítě, víc tomu nebylo, možná ještě do roku, protože ani skoro nechodilo, možná začínalo chodit. Pizzo čerte na stůl, tablet, teď přeci naše dítě je tak chytré, tak úžasné, tak inteligentní, tak jsme mu dali tablet a dítě si s tím tabletem tam pouštělo nějaké nesmysly. A u toho papalo mrkvičku. Tak tady vidím rovnou několik takových důležitých věcí, na které chci upozornit. Za A. Tento typ elektroniky dítěti vůbec do jeho blízkosti nepatří. To znamená, že ten elektromagnetický smog, to vyzařování do jeho očí vůbec dítěti nenáleží a vůbec bychom ho neměli tomu vystavovat. To poprvé. Po druhé, u jídla se má dítě soustředit na to, co jí, aby pochopilo, že něco chutná sladce a maminka by mu to měla vysvětlovat a něco chutná hořce a kysele a slaně. To proto, aby jeho mozek začal rozpoznávat, že je potřeba začít míchat různé typy těch trávících šťáv. Proč si myslíte, že se dětem do určitého věku nemá dávat masíčko? Protože ho neumí strávit. Proč se těm dětem nemá něco dávat? Protože to neumí strávit. Takže neumí to strávit také v případě, že jejich mozkovna se nenaučí, jak to chutná. A pokud to dítě je zabavené tím tabletem, tak není schopno se ještě věnovat tomu, zejména když je to chlapeček, tak není schopné se věnovat druhé aktivitě a to, jak chutná papání. Takže je potřeba naopak s tím dítětem o tom jídle mluvit, komunikovat. Tohle je mrkvička. A jak chutná mrkvička? To je přeci sladká mrkvička. Čili učit ho to, jak to chutná, aby ten mozek to všechno správně pochopil. Z tabletu to asi těžko vyčte. Takže to jsou takové ty urychlovací záležitosti, které se vždycky podepíší dřív nebo později na zdraví toho dítěte. Takže ta předškolní výchova, když bychom se sem už posunuli, ta zahrnuje mnoho věcí, zejména vytváření takových těch návyků, nejenom třeba stravovacích, ale třeba i takové ty slušnostní záležitosti. to, že dítě se naučí za něco poděkovat, to, že dítě se naučí, dejme tomu, zdravit, to, že dítě se naučí, že starší, k ním je potřeba chovat nějakou úctu, a tak dále, a tak dále. Tady je tolik příkladů, které bych mohl dávat, ale asi je to zbytečné. Nezapomeňte ještě na jednu důležitou věc, vážení budoucí rodiče, případně ti z vás, kteří to těm budoucím rodičům budete vysvětlovat, že děti do 3 let vidí v jiném frekvenčním spektru, než vidí dospělý člověk. Jejich frekvenční spektrum je mnohem bohatší, než naše omezené frekvenční spektrum. Kam tím mířím? Mířím tím k tomu, že malé děti vidí bytosti, které my nejsme schopni vidět. Takže když dítě pláče a říká mamince, maminko, maminko, tady jsou bubáci, tak to není proto, že si pamatuje nějakou scénku z nějaké pohádky, dejme tomu, nebo nedej bože z toho tabletu, z nějakého kresleného moderního sdělení, ale to miminko opravdu tam vidí nějakou bytost. No a neinformovaná, nevědomá maminka řekne, prosím tě, tady nikdo není, a zhasne a nechá to dítě v, jaksi v kontaktu s tou bytostí a ještě mu zhasne, aby se teda víc bálo. To si myslím, že je veliká chyba a je potřeba, aby jsme si toto připustili a abychom se třeba ptali, jak vypadá ten bubák, bojíš se ho, nebo seš na něj zvědavej, mrká na tebe, směje se na tebe, nebo je na tebe ošklivej. Aby jsme my se spíš jakoby dozvěděli, co máme dělat. Jestli máme tam být na ochranu toho dítěte, aby odešla taková bytost, abychom třeba někoho, když se tam bude objevovat stále, tak abychom si to nechali překontrolovat a tak dále. Čili abychom mohli vědomě jednat a ne, aby jsme se zachovali jako hlupáci, kteří tomu dítěti začnou vysvětlovat, že to, co vidí, neexistuje. Co si tak asi myslí to dítě o tom rodiči? Tak buď ten rodič mě chce, nemá mě rád, nebo je na mě zlej, nebo Bůh ví co. Takže nedělejme ze sebe před těmi dětmi ty hloupé. Tak to bych chtěl ještě k tomuhle podotknout. A nezapomeňte, že tedy ty děti opravdu do 3 let, jak se říká, je to dítě nasákavé jako houba. Když mu budeme poskytovat ten informační servis a výchovný servis špatně nebo nedokonale, protože na něj nemáme čas, no tak se nám to vrátí. Tabletové děti budou plné agresivity z jednoho prostého důvodu, protože v tom všem, co se produkuje do těch tabletů, a to i na podprahové úrovni, prosím vás, to není jenom to, že je tam nějaká hezká pohádka s malovanými zvířátky, ale vy nevíte, co je v podprahové části těchto dílek, a to byste se dívali, co tam všechno je, a co bude utvářet a formovat mysl vašeho dítěte. Tak abyste se potom nedivili. Čili všechno toto, co tedy jsem teďko pojmenoval, jako využívání technologií při výchově našich dětí, bych s velkým vykřičníkem odstranil z dosahu malých dětí. Protože to bude mít obrovské, ale obrovské destruktivní, ale pozor, i v té zóně zdraví toho dítěte destruktivní následky. Tak možná bychom si mohli dát písničku ještě, anebo ne, dáme si pozvánku do Banské Bystrice, pro ty z vás, co jste přišli pozdě ještě, tak dáme jenom pozvánku a pak já se budu věnovat tomu tématu dál, tak pojďme na to.
Velice rádi, že se s vámi budeme moci setkat tváří v tvář přímo u vás na Slovensku. Naše setkání s vámi, s naslouchači a posluchači a s těmi hlavně z vás, kteří se vydali na duchovní cestu, se velice rádi uvidíme v Banské Bystrici 26. ledna 2019. Sejdeme se spolu v restauraci Rak Bar, která se nalézá na Rakitovské cestě 6 v Banské Bystrici. Zcela bezpečně si budete moci popovídat s aktéry studia Midgard. Budete se moci zeptat Iši na spoustu a spoustu dotazů a otázek, které byste jí jinak zasílali mailem. Takže když přijedete do Banské Bystrice, musíte najít Rakitovskou cestu 6, restauraci Rak Bar. No a tam od 13 hodin už na vás budeme čekat.
Tak nám nezapomeňte napsat e-mail a my vám na to odpovíme nějaké ty, řeknu, logistické a prováděcí pokyny, které tam máme pro to naše setkání. Pojďme se tedy vrátit zpátky ještě k té výchově dětí. Opravdu platí, že to, co dítě naučíte do těch 3 let, to je největší část toho všeho vědění, které se to dítě je schopno naučit. To znamená, že děcko do 3 let je nejvíc vnímavé a můžete mu toho nejvíc jaksi vštípit, protože potom už upadá ta jeho aktivita a schopnost se učit, takže do toho pak zasahuje škola a ty děti začne zahlcovat spoustou informací. Takže do těch 3 let máte největší šanci. Takže taková ta opičí láska, jak se říká, že děti jsou malé, tak mohou všechno, nechat je zvlčet, tak to je to ten největší omyl, kterého se můžeme jaksi dopracovat a kterého se můžeme dopustit. No a máme tady školku a máme tady školní léta. Představa o tom řady rodičů, že někdo druhý bude vychovávat jejich děti, je rezignace na to být užitečný a být schopný něco z toho dítěte v tom smyslu, abych se za něj nemusel stydět. Je to pokračovatel našeho rodu, čili je to ta klíčová záležitost, protože když ho to naučím špatně, on to naučí zase špatně svoje děti, čili já můžu být ten, kdo pokazí v té linii úplně všechno, když se zřeknu své role na to aktivně ty věci jak si ovlivňovat. Takže pokud někdo vrazí dítě do ruky tablet nebo mobilní telefon, nechává programátory a tvůrce toho zvěrstva, aby začali vychovávat jeho vlastní krev, jeho vlastní rodinu, jeho vlastní dítě, aby vychovali i tím pádem následné generace vnuků a pravnuků. To znamená, že tady skončila už veškerá role té rodiny a byla svěřena tato role systému, tomu nejvíc narušenému, co nás vlastně okolo jak si obklopuje, tak to je pak velký problém. Takže ať je to tablet v ruce předškolního dítěte, ať je to školka, kam jsme to dítě jaksi odložili, aby nám ho někdo vychoval, nebo ať je to, dejme tomu, škola, která přeci má vychovávat ty děti, prosím vás, to takhle vůbec není. To dítě, vy musíte vždycky ošetřit proti informacím a nějakým způsobem mu pomoci chroupnout ty informace, které se vlastně v té škole dozví. Protože ve škole se dozví spoustu informací, které jsou naprosto jaksi scestné a musíte ty věci ohlídat. Když to neuděláte, tak se vám to jaksi všechno rozsype jako dům z karet a nedivte se potom, že vám z dítěte vyroste někdo, koho třeba můžete považovat za monstrum. A to se velmi často děje. Takže nerezignujte na tu svoji roli a naopak buďte těmi, za kým to dítě půjde jako první, bude-li mít nějaký problém, bude-li něco potřeba s ním pořešit, nebude-li něco zvládat a tak podobně. A to, co ve škole probírali, vy se snažte korigovat, aby to dítě ustálo třeba tu rozdílnost informací, které slyší od vás o životě a bytí a které mu přináší ta škola. Protože škola je projevem systému a systém nechce, aby rostla inteligence lidí. Školský systém nechce, aby lidé byli samostatní. Školský systém zaměstnává čím dál tím víc tak těch zvaných učitelů, kteří ale s těmi učiteli, jak je znáte vy, už nemají tolik společného, protože dnešní moderní, teď se nechci dotknout těch poctivých učitelů, za to jim děkuji, že ještě zůstali těmi učiteli tak, jak je znám, ale je mnoho učitelů, kteří už se chytli příležitosti, kterou jim ten systém nabízí, a protože mohou mít spoustu peněz za realizaci různých typů projektů, tak realizují s dětmi takzvané projekty a projekty projektují, programují ty děti v poslušné ovce toho systému. Čili ničí v těch dětech všechno, co mohlo zajistit a zapříčinit to, že by to byly samostatně přemýšlející osobnosti. Tak k tomu slouží ty projekty takzvané, kterými ta škola většinou oplývá a ti kantoři a učitelé, kteří tu práci dělají pro prachy, no tak to rádi udělají pro ten systém. Někteří dokonce s velkým nadšením, protože vůbec nechápou, čemu vlastně napomáhají. Takže nevěřte škole v tom a už vůbec nespoléhejte na školu v tom, že by vám škola z vašeho dítěte nevychovala něco, co vy nechcete, aby se tím se z toho dítěte stalo. No, školní léta. Kdo si na ně nepamatujeme, že? Veďte své děti k tomu, aby o učitelích nemluvili ošklivě, aby k učitelům měli úctu, ať už vy si o nich myslíte cokoliv, ale velice citlivě vysvětlujte, že paní učitelka, pan učitel učí podle zásad a principů, které mu určuje jeho zaměstnavatel, a že by mohlo to dítě třeba mít ještě mnohem horšího učitele, který nebude třeba ani do té práce vkládat tu lidskost a ten lidský přístup. Snažte se o to, abyste vybalancovali chytře a šikovně úlety toho školského systému a tu destrukci, kterou tam do toho života toho dítěte přináší, a abyste tím pádem zachránili, jak se říká, co se zachránit dá. Jak babičky a dědečkové, tak tatínkové a maminky v tomto mají nezastupitelnou roli. A připomenu jednu věc. Pokud bude rodina fungovat správně, bude dítě věřit rodičům a prarodičům. Pokud rodina nefunguje správně, tak dítě bude víc věřit buď kamarádům, Facebooku, nebo některému z učitelů, kteří to třeba nemusí ani s tím dítětem myslet dobře. Proto, jestli chcete dítě ochránit, a teď už se posílám do toho období puberty, pokud dítě chcete ochránit před spoustou negativních vlivů a jevů, tak byste jim, než je pustíte do prostoru sociálních sítí, tak by ty děti měly mít naprosto jasno, s čím zachází a čeho se dotýkají. Že to není bezmezná zábava, že to není, jak jsou zvyklí v rodině, že se nelže, že to není tedy něco, co je pokaždé pravda, ale že se tam spousta lidí projevuje způsobem úplně jiným, než ve skutečnosti žijí svůj život a své životy, svoje bytí, a že leckdo z nich je tedy buď nějakým způsobem uchylný, odchylný, anebo třeba nebezpečný, anebo je to niemand, který jenom má takzvané rozumy, ale v podstatě nic z toho nikdy nerealizoval. Takže, aby nesedali nalep falešným jaksi mudrlantům nebo falešným kamarádům, protože to by je také mohlo stát někdy i život. Čili toto potřeba je mít pod kontrolou a toto je potřeba, aby rodiče měli možnost s těmi dětmi nějak, řeknu příjemně, ale účinně probírat a třeba, aby rodiče věděli, pokud se dítě pohybuje na sociální síti, tak abyste měli povědomí o tom, co tam to dítě řeší a tak dál. Vůbec není od věci, pokud si nejste jisti, abyste se také stali jaksi někým na tom Facebooku a pod falešným nickem třeba nějakého pubertálního chlapce či dívky, abyste si otestovali svoje dítě. Možná se vám to zdá být jako kruté nebo nějakým způsobem nečestné, ale je dobré radši se uchýlit k takovéto metodě a být si jist neprůstřelností toho, co vám to dítě říká, anebo vědět, že tam panuje mezi vámi a tím dítětem tak velká jaksi nejistota a takový vztah, že vám to dítě neříká všechno popravdě, že něco zamlčuje nebo mlží a nebo lže, a vy to musíte umět zarazit. Pokud to neuděláte, tak jednoho dne vám bude vystaven účet skrz neštěstí vašeho vlastního dítěte. Tak říkám, je to na každém z vás, jak to uděláte. Někdy ta míra důvěry je neotřesitelná a ty vztahy mezi třeba matkou a tou dívkou jsou natolik kvalitní, jasné, že to není potřeba udělat, ale někdy to dítě se dostává v té hormonální bouři do takového hloupého období, kdy ty rodiče považuje za prahistorické ještěry, kteří mu vůbec nerozumí, což není dobrá jaksi známka, která byla vystavena, no ale nedá se svítit, pořád jsme rodiče a máme tu odpovědnost nejenom legislativní, ale zejména tu rodovou, že bychom měli udělat maximum pro to, aby jsme se nedostali mimo prostor toho vědění o našem dítěti, pokud možno úplně všeho. No, máme tady tu pubertu, jsme zvládli, dívenka ví, že její první chlapec bude ten, který určí jaksi budoucí charakterové zdravotní a psyché vlastnosti jejich všech dětí, ať už je bude mít s kýmkoliv. No, a tak je tady to období hledání si partnera pro život. Ať u chlapců nebo u dívek, pochopitelně to bude vždycky občas bolet, bude to občas složité, bude to občas takové, řekl bych, jako v tom ohledu zklamání to někdy přijde, že se to nepodaří, ale ten, komu se bude ta dívenka svěřovat, by měla být maminka, a ten, komu se bude svěřovat chlapec, by měl být tatínek. Měli bychom iniciovat děti k tomu, že jsme v tomto ohledu tady pro ně, že jsme si něco v tom ohledu sami prožili, že můžeme být užiteční i třeba tím, že se nám samým něco nepovedlo a že na některé věci v našem životě nemusíme být zrovna hrdí, ale jestli jsme se z toho dokázali poučit my, tak proč by se z toho nemohl poučit náš potomek. Takže neváhejte a vstupte do hry, vstupte do té role a pomozte svým dětem najít si kvalitního partnera, s kterým buď ta dívenka přijde o panenství, anebo ještě kdo bude otcem vašich vnoučat. Takže měli bychom v tom sehrát určitou roli, pochopitelně nenásilnou, pochopitelně tady se chováme ne jako diktátor, ale tady se chováme jako motivátor, jako inspirující, blízká bytost, které záleží na štěstí a radosti toho nejbližšího nám, toho našeho dítěte. Ale když to neuděláme my, tak tou vrbou a tím poradcem se stane někdo jiný. Sociální síť, přiblblý názory na internetu, přihlouplé kamarádky, falešně hrající, které pochopitelně mají na všechno svůj vlastní názor a všechno vědí nejlépe, přitom ještě neprožili nic. Čili pak bychom se mohli právě divit, co všechno to naše dítě považuje za standard a normou a normál jako takový. No a to pak přináší velice komplikované situace, ale zde neřešitelné situace. Už jakoby bez problémů je řešitelné. Takže to si ohlídat. Tak to máme to období před tím manželstvím. No a když už jsme toto všechno pomohli tomu našemu dítěti zvládnout, tady jenom chci upozornit, bacha, je tam tenká hranice, je tam velice tenký led, takové to rozhraní mezi přáním našeho dítěte a naším přáním. Tady to nezaměňujte, aby se to nestalo tak, že ty děti nutíme žít naše životy, to, co nám se nepovedlo, tak ty děti musí jakoby za nás chápat a tak. To je špatný přístup. Měl jsem na mysli pochopit, co vlastně to dítě chce a proč to chce. Tady je potřeba hodně, hodně komunikovat a velmi přátelsky a nepřijde to ze dne na den. Tu důvěru vzájemnou můžete pěstovat po celý život toho dítěte a tady v tomto momentě bude neocenitelná, protože sklidíte to ovoce, které jste do toho dítěte, tu péči, kterou jste tam vložili, tak tady ji sklidíte a budete ji sklízet po zbytek života, protože budete vidět, že vaše dítě je šťastné a radostné, že jeho vztah se naplnil tak, jak měl, je zalito štěstím a sluncem. A z tohoto vztahu pak vzejdou vnoučátka, se kterým se můžete radovat a nebudete tam řešit nějaké hlouposti nebo nějaké tragické události. Takže to všechno vlastně tady pak začnete sklízet. No a i to bytí té rodiny potom můžete nějakým způsobem iniciovat k něčemu, někam, nějak to posouvat. A nebo na to můžete úplně rezignovat a pouze budete přihlížet a radovat se z toho, jak jste zaseli do svých dětí to všechno, co oni správně realizují, tak to je vždycky, myslím si, ten nejkrásnější pocit. Tak snažil jsem se probrat to téma nějakým způsobem, možná jako chlap s mým mužským elementem a přístupem jsem některé věci řekl tvrdě, ale možná to je potřeba pro některé, aby se to tvrdě takto řeklo, by to znělo tak jako neomaleně nebo necitelně, ale říkám to proto, že to považuji za důležité a nutné, aby se tomu dnes lidé věnovali, aby to neopomíjeli, protože tím, že se tomu naši předkové tisíce let takto věnovali, tak my tady dneska jsme a můžeme si o tom povídat. A když vidím, jaký úpadek se v těchto záležitostech momentálně odehrává, no zda už je to po několik generací, ale jak to vrcholí, jak to graduje, tento úpadek a ta rezignace na tyto zásady, díky kterým tady dneska opravdu můžeme být, tak je mi z toho smutno. A rád bych, abychom společně my všichni přispěli k tomu, aby se to nějak napravilo, aby se to narovnalo, a aby nám systém tady nevyráběl bioroboty, hlupáky a ovce, protože pokud toto nám udělá z našich vlastních dětí, tak si myslím, že někdo selhal. Neselhal systém, ale selhali jsme my. Přátelé, a to by byla ta největší prohra, kterou bychom si sami sobě de facto uštědřili. Takže to byl takový můj apel na něco, co jsem na začátku nazval chceme mít miminko, chceme mít dítě, nebo chceme mít pokračovatele rodu, anebo chceme mít a vychovat toho, kdo se jednou o nás buď postará, nebo se nás zbaví. Takže to je tak od Petra Václava všechno. A říkám to také proto, abychom jednoho dne třeba nemuseli se dozvědět to, co se dozvěděli Palachovi před 50 lety a co, jak jsem někde zachytil, taky mi to někdo z vás psal, že to probíhá mainstreamem, že se dnes v pátek 18. ledna tedy na Václaváku, na tom místě, kde se upálil Jan Palach, takže se tam hořlavinou polil a zapálil 54-letý prý, 54-letý muž a bojuje o život. Proč to ti lidé dělají? Protože zkrátka a dobře se jim někdo v té výchově špatně věnoval. Ono, ať chcete nebo nechcete, nakonec všechno končí u toho, jestli vše s tou výchovou a s tím dozvídáním se obytí všeho potřebného, jestli bylo nebo nebylo všechno v pořádku. Nebo jestli jsme si při tom našem výběru partnera, ať už pro ten první, pro to první dobrodružství, anebo potom pro splození toho potomka, tak jestli jsme si vybrali dobře nebo špatně. No, čas se pomalu nachyluje. Chci jenom tedy ještě připomenout, že na 21. čili to je pondělí, na 20. ledna se z mnoha stran po internetu šíří těžké dezinformace o tom, jak lidé mají se konečně odhodlat k tomu a zameditovat, ať už společně v 6 hodin 11 minut, nebo mají dokonce už pod jakýmsi propojením se s těmi sděleními od různých těch falešných proroků, se mají jaksi meditačně realizovat a mají někam posílat svoje přání a energii. Čili jako kdyby teď, když se začne meditovat, tak se urychlil onen vzestup. Ale věřte, že toto všechno jsou falešné hrátky a že když se bude vzestup realizovat, tak toto vůbec není potřeba, protože už samotný fakt, že někdo chce propojovat něco s Alkyonem, je dezinformace, protože, jak víte, Alkyon je padlé reverzované slunce. To znamená, jestli se někdo chcete napojit na reverzované padlé slunce, pak podlehněte těmto falešným zprávám. Pokud někdo chápete, o čem tady teď hovořím, tak zcela bezpečně víte, jak se máte zachovat. Takže vaši dobrou volbu, ať už při tom všem, co jsem tady teď 2 hodiny probíral, anebo toho 21. ledna, tak tu dobrou volbu vám přeje Petr Václav. Tuším, že se uslyšíme ještě o víkendu při pořadu Řeklo se, stalo se. Myslím, že budeme s Pavlem, takže si užijeme ještě jeden pěkný pořad o víkendu. No a to všechno tady teď od mikrofonu, ať si užíváte celý víkend, ať se máte krásně, ať se vám vydaří vaše relaxace, ať už pojedete na hory, nebo budete prostě jenom tak řešit nějaké pěkné záležitosti. Budete někde někoho oslavovat, nebo budete sami oslavenci? No zkrátka dobře, užijte si krásný víkend, mějte se moc krásně a zbytek toho dnešního dne s vedoucím kolotoče a s těmi všemi dalšími pořady, to všechno vám tady teď od mikrofonu ze studia Midgard pochopitelně přeje nikdo jiný než Petr Václav. A ještě než se rozloučíme, tak vám chci říct, že pustím jednu moc pěknou písničku. Možná si budete říkat, proč teda on tu Lounovou pořád pouští. Mně se zkrátka dobře líbí ta slova, která Olga vkládá do svých písní, protože její písničky jsou příběhy. A tak ten jeden si pojďme pustit. Já vám přeji, ať se vám líbí. A teď už opravdu od mikrofonu vše nejlepší přeje Petr Václav.
Budu starou ženou, budu chodit v přístavu s nádherným mužem. Až budu starou ženou, budeme zkoumat, co ještě všechno můžem. Až budu starou ženou, tak budu šedou, ale hrdou jako Olše. Budu mít před sto dolou 911 Porsche a až budu starou ženou, nebudou žádný vrásky, až budu starou ženou, nebudu se zříkat lásky. Zříkat lásky. Hodlám bezstarostně řádit, až budu starou ženou, tak budu klidně stonásobně sladit, až budu starou ženou, tak bude prášek, aby se za mnou prošel stěnou, starou ženou, krásnou ženou. Až budu starou ženou, tak budu moudrou mecenáčkou mládí, až budu starou ženou, přestanu vnímat, jak svět kolem vádí, jak čas vádí, kolem vádí, jak svět vádí. Na, 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 až budu starou ženou. Na, 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 až budu starou ženou. Budu se milovat a budu vědět, co jiní. Budu starou ženou.